Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате прилог подготвен од SPS News за најновите податоци од владата на Нов Јужен Велс, кои сугерираат дека рекорден број на возрастни абориджини се во притвор во државата. Групите за застапување повикуваат на решенија предводени од заедницата на национално ниво за борба против прекомерната застапеност на домородните возрастни и деца во притвор. Со вас е Маргарита Василева, а денешниот извештај го подготви Кјара Хейн. Нови владени податоци откриваат дека стапката на затворање на домородните луѓе се влошува во Нов Јужен Велс. Извештајот покажа дека во септември оваа година имало рекорден број на возрастни абориджини во притвор во државата, односно над 4100 лица. Иако домородните австралици представуваат само околу 3,4% од населението во државата, тие сочинуваат 32% од возрастната популација зад решетки. Джаки Фицджералд е извршен директор на Бирото за статистика и истражување на криминал во Нов Јужен Велс и вели дека таа е највисоката бројка досега. Цитат: «Она што го гледаме е извонредно зголемување на бројот на абориджините во притвор. Во текот на изминатата година видовме зголемување од 8% на возрастни абориджини во притвор, а сега сме дојдени и до највисоката бројка на притвор на абориджини и најголемиот дел од затворската популација се абориджини», вели Фицджералд.
What we're seeing is a remarkable increase in the number of Aboriginal people in custody. Over the past year, we've seen an 8% increase in Aboriginal adults in custody, and we're now at the highest custody volumes we've ever had for Aboriginal people, and the highest proportion of the prison population being Aboriginal, really reaching record numbers. And one of the other interesting aspects of this is that actually the general prison population is down.
Во Нов Јужен Велс, еден од 27 мажи абориджини и една од 280 абориджанки во моментов се во затвор. Популацијата на возрастни лица во затвор во државата беше скоро 13.000 во септември, што е за 5% повеќе од предходната година. И покрај тоа што беше пониска од стапките пред пандемијата. Прашање е што го предизвика ова зголемување во последните 12 месеци. Госпојата Фицджералд вели дека тоа се должи на зголемувањето на луѓето кои се држат во притвор, што е времето кога некој е задржан во притвор додека чека судење или пресуда.
The primary driver for this increase is really more people being held on remand in New South Wales. So the number of remandees has increased by 13% over the past year. So that's a really huge, a huge rise. And this is primarily being driven by an increase in domestic violence offenders. So over the past year, we've seen more people being charged with domestic violence offences, but also a change in the bail refusal rate for domestic violence offences.
Our Watch е организација која работи на примерна превенција на насилството врз жените и нивните деца во Австралија. Се вели дека жените абориджанки и лица од островите на Torres Strait доживуваат непропорционални стапки на насилство и насилство кое е често потешко и покомплексно по своите влијанија во споредба со жените кои не се домородки. Организацијата нагласува дека насилството врз абориджините и жените од островите на Torres Strait го вршат мажи од сите културни потекла и има свој корени во историјата на колонизацијата на Австралија. ANTA е национална организација за застапување посветена на постигнување права, правда и почитување за луѓето од првите нации. Блейк Кенсдейл е режисер и човек кој припаѓа на народот Анайван. Тој вели дека преголемата застапеност на домородните возрастни лица во притвор е проблем на национално ниво. Тоа е длабоко загрижувачки, вели тој, и е спротивно на обврските во националниот договор за затворање на јазот, каде што сите австралиски влади имаат одговорност да работат на намалување на националната стапка на возрастни абориджини и возрастни од островите на Torres Strait во затвор за најмалку 15% до 2031 година.
It's deeply concerning. Namely that contrary to the commitments in the national agreement on closing the gap, wherein all Australian governments have the responsibility to work to reduce the national rate of Aboriginal and Torres Strait Islander adults in prison by at least 15% by 2031. Nationally, at 30th of June 2023, the age standardised rate of Aboriginal and Torres Strait Islander prisoners was just over 2,000. It was 2,265.8 per 100,000 adult population. That rate represents an increase from the previous year and a further increase from the rate of incarceration observed in 2019.
Господинот Кенстейл вели дека решението треба да дојде од заедницата. Цитат, треба да се бориме против популистичките агенди. Ако владите се посветени на подобрување на правните резултати во нашите заедници, тие би инвестирале во поддршка заснована врз услугите базирани во заедниците и услугите за рана интервенција како приоритетно прашање.
We need to fight back against populist tough on crime agendas of which we are seeing across several state and territory governments throughout 2024. Instead of carceral reforms that have proven to fail time and time again and which waste enormous amounts of public funds, we must be focusing on evidence-based and community-led solutions to justice issues, which are ostensibly socioeconomic and health-based issues. If our governments are genuinely committed to improving justice outcomes in our communities, they would be investing in community-based supports and early intervention services as a matter of priority.
Сузана Дей е главен извршен директор на организацијата The Torch, организација во Викторија која помага да се прекине кругот на затворање за луѓето од првите нации. Организацијата The Torch годишно работи со 900 уметници од првите нации затворени или постослободени од сите 15 затвори низ Викторија. На мажите и на жените абориджини им овозможуваат пристап до нивната култура и работат со нив за да развијат уметничка практика додека се внатре. Еден од начините на кои се поддржуваат луѓето е обезбедување патека за економско учество, така што се продаваат нивните уметнички дела во нивно име, а луѓето од пошироката јавност и организациите и владата ги купуваат нивните уметнички дела, обезбедувајќи им вредно економско учество и економско самоопределување, вели директорката на организацијата Torch, Сузана Дей.
The Torch works annually with 900 First Nations artists incarcerated or post-release from all 15 prisons across Victoria. We provide Aboriginal men and women with access to their culture and work with them to develop an arts practice whilst inside. One of the ways that we support people is providing a economic participation pathway. So we sell their artwork on their behalf and people in the general public and organisations and government buy their artwork, providing them valuable economic participation and economic self-determination.
Жената од народот Мату вели дека тоа е длабоко значаен проект за затворените домородни уметници. Цитат, имаме 900 уметници, така што нешто повеќе од половината, моментално, се уште се затворени во Викторија, така што повратните информации се универзално прилично позитивни. На луѓето им даваме пристап до нов живот и нова патека.
We have 900 artists, so just over half are currently still incarcerated in Victoria. So the feedback is universally pretty positive. We're giving people access to a new life and a new pathway. So many of our artists have been disconnected from their culture, possibly even from their Aboriginal families, perhaps living and being brought up in resi care. So we're giving them access to a culture and a cultural connection and a cultural practice that they may never have had before.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.